Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Dobrodošli u novo izdanje emisije Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore. Draga braćo i sestre, u današnjem izdanju emisije Jerusalim od zlata čućete dva veoma zanimljiva i stara teksta o svetom gradu. Ovi tekstovi se nalaze u knjizi Sveti Jovan Krstitelj i Preteča Gospodnji, koja je izašla u izdanju naše izdavačko-informativne ustanove Svetigora. Ova knjiga je peta po redu u ediciji Svetitelji. Prvi tekst koji ćete čuti je u stvari opis Svete zemlje kojeg potpisuje arhidijakon Teodosije početkom 6. vijeka. A drugi tekst je iz 7. vijeka o opisu Svete zemlje. Adamnin Irski, Arkulfovo kazivanje o svetim mjestima.
اللهم لك على جميع الأمم هللويا. Ushalaim shel Zahav.
Bratia moja, vozlubljenaya. I srodnici, druzi, что мне болящему, свящи возжизаете, не вже Гох Бог свети. Моего душевного, что мя врезы светлы облачите, не имам Бог в себе одежды светлы. Что же мне водою тело очищаете, не очистить бо себе слезными водами? Что же мя в раках с преподобными полагаете? Их же не сотворих прельстився суетою мира сего, како сам себе ругаяся глаголах, я же юн есть, да наслаждуся житейских, поупитаю тело и посем от души покаюся. И без покаяния постижен Один бых и се внезапу вяжется язык, и применяющаяся очи, и молча прежде исхода моего дождьми чисто к тебе покаятися.
Jerusalim od zlata.
Arhidjakon Teodosije, opis Svete zemlje s početka 6. vijeka. Ovaj spis je otkriven 1864. godine u rukopisu Parijske nacionalne biblioteke i obnarodovan trudom Bartelemija u Parijskoj arheološkoj reviji. Nova serija, 10 strana, 108 do 112. Nezavisno od ovoga, nastala su izdanja u San Galenu 1869. godine i Ženevi 1879. godine, čiji se tekstovi dosta razlikuju, ali dopuštaju mogućnost nastanka iz istog predloška. Ovaj prevod načinjen je prema izdanju Teodosije o mestima Svete zemlje, Pravoslavni zbornik, 7.28, Sankt Peterburg, 1891. godine na ruskom jeziku. U lociranju i određivanju razdaljine pojedinih mjesta u opisu Teodosije nije uvijek tačan. Evo kako arhidjakon Teodosije početkom 6. vijeka opisuje sveti grad Jerusalim. Grad Jerusalim ima 6 velikih kapija. Tamo je kapija Venijaminova, koja izlazi ka Jordanu i udaljena od Jerihona 18 milja, a odatle do Jordana 7 milja. Gora Livijada, sa one strane Jordana, udaljena je od Jerihona 12 milja. U toj Livijadi Mojsej udari žezlom po kamenu i poteče voda. Otuda izbija velika rijeka koja natapa svu Livijadu. Tamo raste veliki finik Nikolajev, tu i Mojsej okonča svoj vijek i tu su također topli izvori u kojima se on kupao, a u tim izvorima iscjeljuju se prokaženi, to jest gubavci. Od Jerusalima do mjesta gdje je živjela Sveta Elisaveta, mati Svetog Jovana Krstitelja, 5 je milja. U današnjem Ain Karemu, mjesto doma Zaharinog, pored koga je mjesto susreta pravedne Elisavete i presvete Djeve Marije, i nešto dalje, u planini Pećina djetinjstva i mladosti pretečine, u koju se sa majkom sakrio od Irodove potjere. Od Jerusalima do gore Maslinove ima oko jedne milje. Otuda se Gospod vaznio na nebo. Tu ima crkava na broju 24. Oko Vasilike podignute carem Konstantinom i vjerovatno obnovljene Teodosijem Velikim i kasnije Justinijanom, na Maslinovoj gori se do vremena putopisca Teodosija već nastanilo mnoštvo podvižnika, izgradivši svoje kelije i časovnice, kapelice, na koje autor i misli. Podvižničke isposnice na Maslinovoj gori podizane su možda i prije vremena Konstantinovog, u drugom i trećem vijeku, u tajnosti. Jedan od takvih podvižnika, Vlastelin po imenu Inokentije, koji se odrekao svijeta i došao da se tu podvizava, prvi je, prema predanju, obreo časnu glavu pretečinu. Od Vicaide do Paneje ili Baneje, Banje, nazvane po pećini zvanoj Jelinski Paneja, a također i Banija, Banja, iz koje je isticao Jordan izvorom Dan, a nad kojom je Irod Veliki napravio hram u čast Avgusta, a jedan od njegovih naslednika Filip u blizini i čitav grad, poznatiji pod imenom Kesarije Filipove, koji je vremenom potiskuje naziv Panija ili Banija Banja, 50 je milja, otuda ističe Jordan na dvama mjestima, iz izvora Jor i Dan. Oba ta toka sjedinjuju se pod gradom Panejom ili Banijom Banjom, Kesarijom Filipovom, i otuda rijeci ime Jordan. Ova etimologija danas se u nauci odbacuje, ali obrazovanje ove rijeke slivanjem vode iz triju izvora, Banijasa, Banje, Led Dana i Hasbanija, posvjedočeno je novim putopiscima. Tamo je početak gore Livanske. Na mjestu gdje se krstio Gospod nahodi se mermerni stup, a u njega je usađen željezni krst. Tamo je i crkva Svetog Jovana Krstitelja, koju sagradi car Anastasije. Ta crkva podignuta je visoko, leži na velikim svodovima zbog izlivanja Jordana. U njoj se nahode monasi i oni iz državne kase dobijaju svake godine po 6 solida za izdržavanje. Mjesto krštenja Gospodnjeg udaljeno je od ušća Jordana u Mrtvo more oko 5 milja. U početku je tu bio postavljen drveni pa željezni krst, a zatim crkva. Prvobitna crkva starija je od one cara Anastasije u 5. vijeku, podignuta dakle krajem 4. vijeka, kako se pominje u žitiju Svete Marije Egipćanke. Car Justinijan ozidao je tu pretečin kladenac. Monah Antonin pominje nad Jordanom, nedaleko od mjesta Krptaja, veoma velik manastir Svetog Jovana sa dva konaka. Arkulf Adamnan razlikuje crkvu od manastira i kaže da on nadvišava crkvu izgrađen preko puta nje na vrh Huma. U njemu je po svjedočenju jednog bezimenog putopisca bilo 20 grčkih monaha koji su služili Bogu. Taj stari manastir u 15. vijeku svojim bogatim prilozima darivao je sin cara Lazara, despot Stefan Lazarević.
Oh.
Jerusalem shel Zahav.
Tamo gdje se krstio Gospod, sa one strane Jordana, uzdiže se nevelika gora zvana Ermon, ne onaj Ermon Fenički, koji je u susjedstvu Livana u blizini izvora Jordana, Banije Banje, sa koje se Ilija uznese u nebo. Šta ti je more? Zašto pobježi? I tebi, Jordane, zašto ustuknu? Gore uzigraše kao ovnovi i humovi kao jaganjci ovči. Gdje oko Jordana ima mnogo humova i kada Gospod siđe da se krsti, te se gore radosno pokrenuše pred njim i sada izgledaju kao da plešu. Grobnica svetog Jeliseja nalazi se tamo gdje je on blagoslovio istočnik i nad njim je sazdana crkva. Od mjesta gdje se krstio Gospod do mrtvog mora 6 milja. To je ono mrtvo more kraj koga su progutani vodom Sodom i Gomor i 3 druga grada. Tamo stoji žena Lotova, pretvorena u kip od soli i kako narasta luna, tako raste i ona. I kako se luna umanjuje, tako se umanjuje i ona. U Arabiji ima 13 gradova, među njima su i Gerasa, danas Džeriš i Damask. Tamo gdje se nalazi Jerusalim, provincija se naziva Palestina, zemlja Hananska, zatim Galileja, zatim Sirija, zatim Mesopotamija, lijevo je Armenija prva i Armenija druga i Persarmenija i te su Armenije pod Vizantijskim carem.
Jerusalim od zlata.
Maštalih ja nuhur il tunija, maštal alo ja bešmu, ušlo mi hulli ala ra, vahza vosa hul umta. Nimsabhi illah, نمبارخ الله سوشتي الليخ نمشتي الله عظيم في المشتا يا آلو يا ملكا يا إلوها بشمو أمور الكوتر ثا يا إله وإبرا يا تيب الحوذة خمشيحة يا روحا كوتشو يمشيحة يا إله يا كلم ثعالو وابر الأبو تي خلصيك بنيشوم نحطيفا أرحمنا يا تي أجكيك الدنيا تحثر عيل راحم ثا ياتي تيكا يمين تلالو أرحمنا سب الهج بالحوذة خمكتاش هجي بالحوذة إلوها حيمشيحا المجد الآلو أمي أخو اليوم نمبري خيلا نمجد الإشمخ عم طويل تهرى ولم طويل تهرى أعين الناح يا آلو نح اليوم باللحتي يوثى إبريخ إشمخ هجي يا آلو إله التي ذينا ويجمجت إشمخ عم طويل تهرى أمي أفا يا آلو رحم ساخ علينا كلم الأناح متشخل أعلى إبريخ إشمخ هجي يا آلو آيل فينا موسى إبريخ إشمخ هجي يا آلو آيل فينا موسى إبريخ إشمخ هجي يا آلو آيل فينا موسى يا آلو مالي جيال حتوب إلى بوثر غيلة أنا أمرث يا آلو أفني الرام رحموسا حيثا أنا أخطف ليه يا آلو أنا لعلى خزلي أيل فينش والتشبع لي حيثا هاتي إلهي سب الهجي نبع الحيوثة نهر عن حميل نهرا صوح رحم ثا تم بقري الله كتش آلو كتش كو يا حيلا كتش تيجو مويس أرحمنا كتش آلو كتش كو يا حيلا كتش تيجو مويس أرحمنا كتش آلو كتش كو يا حيلا كتش تيجو مويس أرحمنا مجد الألو والإبرة والروح كتشو هوشو أخو الأوون وعم طويل تهر أمي كتش تيجو مويس أرحمنا كتش آلو كم تشكو يا حيلا كم تشتي جمو يفارح منا
يروساليم od zlata.
Čućemo jedan zanimljiv tekst iz 7. vijeka o opisu svete zemlje. Adamnin Irski, Arkulfovo kazivanje o svetim mjestima. Opis Palestine i Carigrada zasnovani na usmenim kazivanjima čuvenog galskog episkopa Arkulfa iz 7. vijeka. O Evronu, Hevronu. Evron i Mamvra nekada bijehu glavni gradovi Filistimljana i obitalište ispolina u kome je David carevao 7 godina. Danas, kako priča sveti Arkulf, nema oko njega zidina koje su ga okruživale. U njemu se vide samo neki tragovi razvalina u ostacima davno razrušenog grada. Ipak, u njemu postoje neke kuće, napravljene od prostog veštastva, polja i vile, jedne u granicama tih ruševina, a druge izvan, u ravnici. U tim kućama i vilama obitava mnogo naroda. Sa istočne strane od toga Evrona pruža se polje sa dvogrlom pećinom, okrenutog Mamvri. Nju je kupio Avram od Efrona Hetjanina. U dolini ovog polja sveti Arkulf posjetio je mjesto grobnica Arva, to jest 4 najstarija patrijarha Avrama, Isaka, Jakova i Adama, prvog čovjeka. Njihovi ostaci nisu po običaju u drugim mjestima okrenuti ka istoku, nego ka jugu, a glave ka sjeveru. Adam, prvozdani, kome je po pregrešenju Bog tvorac rekao: zemlja si i u zemlju ćeš otići, počiva odvojen od ostalih, nedaleko, na kraju sjevernog dijela četvorougaone kamene ograde, ne pod zemljom, no u kamenom grobu i sječenom u stijeni, ali zariven u zemlju i pokriven zemljom, i sam, budući prahom, u prah obraćen, u miru iščekujući vaskrsenje sa svim svojim potomstvom. O mjestu gdje je Jovan krstio Gospoda. Na onom sveštenom i poštovanom mjestu na kome je Gospoda krstio Jovan, svagda plavljeno vodama Jordana, i kako kazuje Arkulf koji bješe tamo i ulažaše sa te i druge obale u rijeku, sada se krasi jedan visoki drveni krst kod koga voda dolazi do grla čovjeku visokog rasta kada tu stane, a u vrijeme velike suše, kada vode opadnu do grudi. Pri većem vodostaju sav krst ostaje pod nadošlom vodom. Dakle, mjesto gdje stoji taj krst i gdje se, kako je gore rečeno, krstio Gospod, nahodi se izvan riječnog korita. Od toga mjesta do druge obale, u oblasti arapskoj, snažan čovjek može da dobaci kamenom uz pomoć praćke. Od pomenutog mjesta do obale pruža se kameni most. Poduprt lukovima, preko koga se kao po kosini silazi na obalu i uz koji se u suprotnom smjeru penju ljudi koji idu ka tom krstu.
kraj rijeke pak nahodi se nevelika četvorougaona crkva, sagrađena, kako se priča, na mjestu gdje su u ono vrijeme kada se Gospod krštavao bile položene njegove rize. Utemeljena na četiri kamena svoda, crkva stoji nad vodom i nije nastanjena, jer podanju na objema stranama podilazi voda. Crkva je prekrivena vapnom, a odozdo se drži na svodovima i lukovima. Ova crkva nahodi se na nizini doline kojom teče Jordan. Na jednoj uzvisini nalazi se neki veći manastir, koji se izdiže nad pomenutom crkvom, smješten na samom vrhu brijega. Tamo je crkva podignuta u čast svetog Jovana Krstitelja, opasana manastirskim zidinama, izgrađenim od četvorougaonih kamenova.
Jerusalim od zlata.
Jerusalim
boji rijeke Jordan i Mrtvom moru. Boja rijeke Jordan, kako nam je pričao Arkuf, podobna je mlijeku i takva je i na njegovom ušću u slano, Mrtvo more. I može se u podugačkom pojasu lako razlikovati od boje mora. To more u vrijeme velikih bura, usled sudaranja talasa, izbacuje na zemlju so, koje oko njega ima u izobilju, i ona, budući isušena sunčevom toplotom, donosi veliku korist ne samo susjednim narodima, nego i nadaleko. To slano more Arkulf je često vidio i gledao sa Maslinove gore. Naš Arkulf stigao je i do onoga mjesta u provinciji Fenikiji, gdje Jordan kao da ističe iz podnožja Livanske gore iz dvaju susjednih izvora. Jedan od njih naziva se Jor ili Var, a drugi Dan. Sjedinjeni nose ime koje Jevreji izgovaraju Jardanit, a Grci u Samariji Vardanit. Treba primijetiti da početak toka Jordanovog nije u Paniji, banji, no u zemlji Trahonitskoj, na rastojanju od 120 stadija od Cesarije Filipove, što je danas Panijada, nazvana po gori Paniji, koja se nahodi u Trahonidi. Fijala je stalno ispunjena vodom, otkuda ističe Jordan podzemnim tokom i pojavljuje se u Paniji, banji, odvojenim vodenim tokovima koji se obično nazivaju Jor i Dan. Ističući iz podzemne dvorane poslije nekog vremena, slivaju se i sastavljaju u jednu rijeku koja teče bez ikakvog prekida 120 stadija od grada zvanog Julijada. Potom, svojim tokom, rijeka prolazi po sredini jezera zvanog Genisar i otuda, obilazeći mnoge pustinje, dohvata se asfaltnoga jezera, to jest Mrtvog mora, i skriva se u njemu. Tako, pobjedonosno ističući iz dvaju jezera, Jordan ostaje i završava u trećem. O nekom izvoru u pustinji. Često pominjani Arkulf vidio je u pustinji neki čisti izvor, iz koga je po predanju pio sveti Jovan Krstitelj. On je natkriljen okrečenim kamenim krovom. O skakavcima i medu divljem. Za toga istoga Jovana evanđelisti pišu, a hrana mu bijehu skakavci, odnosno bilje i med divlji. Ovaj naš Arkulf vidio je u toj pustinji gdje je živio Jovan neku veoma sitnu vrstu skakavaca, čija su tijela veličine prsta, tanka i kratka. I pošto im je doskok kratak, slično skoku žabe, to se onoliko love u travi. Prženi u maslu čine hranu siromasima. Sada slijedi objašnjenje grčke riječi akrida i šta su zapravo ti skakavci. Grčka riječ arkida na zapadu je najčešće prevođena kao skakavac, pri čemu su se naučnici pozivali na upotrebu ove riječi kod starih pisaca kao jedne od oznaka živuljka i buba kojima su se hranili najsiromašniji i najtrpljiviji, kakva je pored ove riječi i riječ sirf ili serf, veoma slična našoj riječi červ ili crv, koja je imala i slično značenje, neka vrsta bube sa krilcima. Također su se pozivali i na značenje jednog etnonima iz antičke Etiopije, akridofagi, kao imena nekog plemena koje je živjelo na obodu pustinje i nije se hranilo ni stokom koju nije gajilo, ni ribom, pošto je živjelo daleko od mora, nego ogromnim skakavcima nanošenim vjetrovima, koje su pripadnici plemena vješto hvatali i gotovili za jelo. Učeni Isidor Pelusiot, učeni egipatski monah i učenik svetog Jovana Zlatoustog, u četvrtom, odnosno petom vijeku, u svome 132. pismu objasnio je, međutim, da to nisu životinjice slične skakavcima, kako neuko neki smatraju, već kako im i ime govori, akris od akron, što znači vrh. Vrškovi trava i drugih biljaka, kao što su žbunovi i šibljike ili drveće, dakle bilje, kako se i prevodi u našem sinodskom prevodu Novog Zavjeta. O divljem pak medu doznali smo također od Arkulfa, koji ga je probao i govorio u toj istoj pustinji. Vidio sam neko drveće čiji listovi, okrugli i široki, imaju mliječni cvijet i medni ukus. Po prirodi ti su listovi meki i ko želi da ih upotrijebi za ranu, prvo ih rastre rukama, a zatim jede. O gradu Damasku. Carski grad Damask, kako priča Arkulf, pošto je gostovao u njemu nekoliko dana, leži na širokom polju opasan zidinama na velikom prostranstvu i odozgo utvrđen čestim kulama. Unaokolo, iza zidina, nahode se mnogi maslinjaci i veselo ga oživljavaju četiri rijeke, koje pored njega protiču. U njemu je osvojio vlast i caruje car Sarakenski, a tu je sazidana i velika crkva u čast Jovana Krstitelja. U tom gradu podignuta je i neka crkva nevjernih Sarakena. Poštovani slušalci, čuli ste opis Palestine i Carigrada, zasnovani na usmenim kazivanjima čuvenog galskog episkopa Arkulfa iz 7. vijeka.
هكذا يبارك
Yerushalayim shel Zahav.
Draga braćo i sestre, to bi bilo sve u današnjem 95. izdanju emisije Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore. Do sljedećeg susreta, s Bogom.